Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. A început repartizarea ajutorului bănesc de 800 de lei destinat persoanelor care își încălzesc locuințele cu lemne sau cărbune, un tip de combustibil folosit de fapt de cele mai multe gospodării din Moldova. După criza energetică de acum 2 ani și majorarea bruscă a tarifelor la curent și gaze, lemnele de foc s-au scumpit și ele și au devenit deficitare. Colega noastră Virginia Nica a mers în satul Mașcahuți din raionul Criuleni ca să vadă cum este distribuit ajutorul bănesc la modul practic. Virginia, în primul rând, cine este eligibil sau ar avea dreptul să primească acest ajutor pentru procurarea lemnelor de foc sau a cărbunilor și ce estimări are Ministerul Muncii? Câte gospodării ar putea beneficia de acesta?
Ajutoarele sociale de 800 de lei ajung la gospodăriile care au venituri mai mici decât coșul minim de consum, care este de 3.960 de lei în mediul rural și de 4.660 de lei în orașe. O altă condiție este ca gospodăria să se încălzească cu o sursă de energie solidă, cum ar fi lemnele sau cărbunii. De asemenea, cei care vor să primească compensațiile trebuie să se înregistreze pe site-ul compensații.gov.md, pentru că acest ajutor social de 800 de lei în acest an a fost integrat în serviciul informațional pentru acordarea compensațiilor vulnerabilitate energetică. Potrivit autorităților, în acest an 255.000 de gospodării vor beneficia de ajutorul social de 800 de lei. Numărul acestora este cu circa 55.000 mai mare față de anul trecut.
Ai fost la Mașcahuți, în raionul Criuleni. Ce ai aflat acolo, discutând cu mai mulți săteni?
Oamenii care au primit cei 800 de lei spun că sunt mulțumiți și pentru acest sprijin mic care le-a fost acordat, deși ei se plâng de prețurile mari la lemne, care în acest an au crescut cu circa 30% față de iarna 2022-2023. De asemenea, s-au supărat mai mulți săteni că nu au fost selectați pentru a primi acești bani. De exemplu, Tatiana Druță este o pensionară din satul Mașcăuți, care spune că a primit acești bani, este mulțumită, însă deja vede că o mare parte din aceste resurse trebuie să le cheltuiască pentru necesitățile zilnice. În același timp, Vasile Albu, care este un pensionar din satul Mașcăuți, spune că, deși a muncit o viață și a vrut să primească acest ajutor social de 800 de lei, nu a fost eligibil din cauza că locuiește împreună cu fiul său, iar veniturile acestuia au fost luate în calcul când s-a decis acordarea compensațiilor. De asemenea, o altă locuitoare din Mașcăuți ne-a spus că i s-a cerut să spună care este proveniența veniturilor de peste hotare. Ea spune că primește un mic ajutor de la fiica ei pentru că îi crește copiii, însă are o pensie foarte mică și spera foarte mult să primească acest ajutor social. În total, în Criuleni au fost depuse 400 de cereri pentru a încasa acești bani, iar potrivit asistentei sociale din localitate, majoritatea cererilor au fost acceptate.
Virginia, la începutul toamnei, Silva spunea că stocurile de lemne sunt minime, dar că va reuși să le suplinească până se răcește vremea. Care este situația acum?
În stocurile Molsilva sunt acum peste 44.000 de metri steri de lemn, însă agenția și-a propus ca în acest an, în acest sezon rece, să vândă aproape 570.000 de metri steri de lemn. Agenția Molsilva prezintă datele despre stocurile la zi de lemne și din ceea ce am verificat în ultima perioadă, în toate entitățile silvice sunt lemne. Însă și oamenii cu care am vorbit la Mășcuți ne-au spus că nu s-a întâmplat ca anul trecut să nu găsească lemne. De fiecare dată când au apelat la ocoalele silvice de la Ivancea, acolo întotdeauna au găsit să-și cumpere lemne dacă au avut nevoie.
Unul din interlocutori, însă, în reportajul tău video, spunea că ar vrea să cumpere 1 sau 2 metri sterli de lemne, dar nu putea din cauza că la marginea satului era un camion, șoferul căruia vrea să vândă întreaga cantitate, 10-11 metri sterli de lemn.
În cazul acesta vorbim despre intermediari care de obicei cumpără cantități de la ocoalele silvice sau le aduc din pădure, nu știu, în urma înțelegerii cu pădurarii sau efectuează tăieri legale, ilegale și umblă prin localități. De aceea ei sunt cei care îi și impun astfel de condiții.
Iar prețurile la negru sunt mai mari decât prețurile oficiale?
Da, de obicei prețurile la lemne vândute de intermediari sunt mai mari cu câteva sute de lei. Prețul la lemne în acest an este de maximum 1500 de lei și este în creștere cu circa 30% față de anul trecut.
A fost Virginia Nica. Republica Moldova ar putea avea la primăvară un institut de inovații în securitate cibernetică. CyberCore, așa se va numi, instituția care va fi găzduită de Universitatea Tehnică a Moldovei și va pregăti specialiști în apărarea cibernetică. Investițiile se ridică la 5 milioane de dolari, Marea Britanie, Suedia și Statele Unite ale Americii având o contribuție substanțială la acest proiect. Șantierul construcției l-au vizitat zilele acestea premierul Dorin Răcean și ambasadorul american la Chișinău, Kent Logsdon, care a vorbit despre importanța și necesitatea unei astfel de instituții, date fiind atacurile cibernetice cu care se confruntă Republica Moldova. Ministrul digitalizării, Dumitru Alaiba, prezent și el, a spus că Moldova se mișcă rapid și a avansat deja foarte mult în acest domeniu. Ne dorim să fim un stat digital. Trebuie să ne asigurăm că oamenii noștri, antreprenorii și investitorii sunt protejați de tot soiul de amenințări cibernetice, a spus vicepremierul. Cu ce se va ocupa Institutul CyberCore și cât de vulnerabilă ar fi Moldova la atacurile cibernetice, aflăm de la colegul nostru Denis Dermenji. Denis, cu ce se va ocupa Institutul CyberCore?
Institutul de Inovații în Securitate și Cibernetică, asta e denumirea oficială, va pregăti specialiști în apărarea cibernetică. După cum a spus rectorul Universității Tehnice a Moldovei, anual, prin laboratoarele acestui centru vor trece circa 5.000 de studenți ai universității, dar și funcționari publici. Deci, institutul o să aibă 4 laboratoare pentru simulări de amenințări și exerciții ale echipei de securitate cibernetică și un centru de operațiuni de securitate cibernetică în scopuri educaționale și de simulare. Acest institut va prelua tehnologii, va lucra cu tehnologii și programe de educație de la o companie foarte populară de securitate cibernetică, Palo Alto se numește, și până acum autoritățile au reușit să identifice 5 milioane de dolari pentru acest proiect, din care face parte și Google. Ei au venit cu o contribuție de 700 de mii de dolari pentru etapa în care se află acum acest proiect, pentru prima etapă de construcție.
Din luna mai 2023, Moldova are o lege privind securitatea cibernetică elaborată cu sprijinul Uniunii Europene, care încă urmează să fie pusă în aplicare, din câte înțeleg. Dar vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, spunea cu acea ocazie că securitatea cibernetică ar fi un obiectiv fundamental pe agenda guvernării din Moldova din cauza poziției geopolitice vulnerabile a țării care se află între Uniunea Europeană și Federația Rusă. În cuvintele sale, cât de vulnerabilă cibernetic ar fi Moldova, Denis, și cât de frecvente sunt asemenea atacuri în spațiul cibernetic al Republicii Moldova?
Țin minte că pe la sfârșitul lunii septembrie era un val de atacuri cibernetice lansate în adresa unor instituții de stat din Republica Moldova. Atunci autoritățile spuneau că atacurile au fost respinse și că erau niște atacuri de tip DDoS, care se caracterizează prin lansarea unui număr mare de cereri, dar atunci oficialii spuneau că instituțiile statului au întreprins acțiunile necesare pentru ca să fie diminuat cumva impactul acestor atacuri și cam asta era, nu era atât de mare și periculos atacul de atunci, dar eu țin minte încă un atac. Era un atac cibernetic din preajma summitului Comunității Politice Europene. A fost detectat, după cum spuneau jurnaliștii de investigație, cu 10 zile înainte de summit și se spune că atacul ar fi fost orchestrat de o grupare de criminalitate cibernetică finanțată și coordonată de SVR, Serviciul de Informații Externe al Rusiei. Deci unul dintre experți abordați atunci de jurnaliștii de investigație spunea că atacul ar fi avut loc prin penetrarea rețelelor Wi-Fi și a fost spartă și poșta electronică a demnitarilor din guvern și președinție. Țin minte că atunci au fost chiar oficiali care au confirmat că a avut loc acest atac cibernetic și dacă e să analizăm cât de des au loc aceste atacuri în Republica Moldova, putem cu fermitate să spunem că acest centru despre care spuneam, CyberCore, este o idee foarte bună.
A fost Denis Dermenji.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Ce mesaj transmite Rusiei deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Moldova și Ucraina? Într-un interviu pentru Europa Liberă, istoricul de la București, Cosmin Popa, specializat în spațiul ex-sovietic, spune că cele două țări sunt în fața unui moment istoric care le rupe de contextul politic și civilizațional rusesc și le transportă într-un alt spațiu, cel european. Istoricul Cosmin Popa este invitatul rubricii Panorama Interviu, realizată de colega noastră Ileana Giurchescu.
Cred că mesajul transmis Rusiei este foarte limpede. În primul rând, deschiderea negocierilor este, dacă vreți, o investiție de încredere pe care Uniunea Europeană o face în viitorul politic al Ucrainei. Ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană pornește de la premisa că o Ucraină independentă politic și doritoare de integrare în Uniunea Europeană va exista. Ceea ce înseamnă că pornește pe cale de consecință la premisa că Ucraina nu va cădea din nou sub influența politică a Rusiei. Și asta este cel mai important mesaj. Este, dacă vreți, o investiție de încredere în viitorul politic european al Ucrainei. Având în vedere că procesul de integrare este unul destul de îndelungat și plin de tot felul de, dacă vreți, divagații politice dictate de echilibru din interiorul Uniunii Europene. De asta e altă discuție. Acum, referitor la Moldova, e același mesaj legat de viabilitatea Republicii Moldova ca stat, viabilitatea Republicii Moldova ca stat, ceea ce este foarte importantă, pentru că asta contrazice ab initio una dintre premisele pe care Rusia și-a construit cam toate relațiile cu fostele republici sovietice, pornind de la ideea că aceste state nu sunt viabile în absența unei relații de strategice cu Rusia. Ceea ce iarăși este contrazis prin parcursul politic al Republicii Moldova. Este, dacă vreți, cum spunea profesorul Șerban Papacostea, o veritabilă schimbare a cadrelor geopolitice dintr-o regiune. Suntem în fața unui moment istoric în care, practic, după fericitul precedent al celor trei state baltice, alte două state foste sovietice sunt practic rupte din contextul politic și civilizațional rusesc și transportate prin intermediul unor mecanisme politice într-un cu totul alt spațiu politic și civilizațional, care este cel european. Și mai înseamnă ceva. Mai înseamnă că, pentru că atât Ucraina cât și Republica Moldova au consistente segmente populaționale rusofone, înseamnă o confirmare a vocației europene și democratice a acestor segmente populaționale.
La o zi după ce Uniunea Europeană a acceptat să deschidă în viitor negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova, Parlamentul de la Chișinău a aprobat, a trecut prin Parlament, noua strategie de securitate a Moldovei, care pentru prima dată în 11 ani numește Rusia drept cel mai mare pericol. Va schimba asta cumva paradigma de securitate a Moldovei?
Paradigma de securitate a Moldovei este deja schimbat. Din acest punct de vedere, sigur că marea fragilitate aici vine din concentrarea acestei opțiuni într-o anumită parte a spectrului politic moldovenesc. Adică vorbim despre PAS, sigur, vorbim și despre alte formațiuni agregate sau cel puțin care pare că împărtășesc această cale europeană a Republicii Moldova. Strategia de securitate face și ea parte în această delimitare a Moldovei, care oricum trebuia să vină. Practic, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea sa, Republica Moldova a căutat într-o manieră destul de dezorganizată, destul de haotică, să îmbine acești vectori, la fel ca și Ucraina, conform celebrei zicale a mielului blând care suge de la 2 oi. Atât Republica Moldova cât și Ucraina au stat 10 de ani, s-au legănat în iluzia celebrelor punți între Est și Vest, celebrelor poduri de legătură între Rusia și Occident și așa mai departe. Ori aceste poduri, punți, cum vreți dumneavoastră să le spuneți, nu sunt nimic altceva decât spații incerte care dau posibilitatea puterilor intruzive să le controleze prin dezorganizare și anarhie. Și asta s-a întâmplat și în Republica Moldova și în Ucraina, iar mărturia a fost 2014, pentru că atunci când Rusia și-a dorit să anexeze Ucraina și să pornească războiul civil în sud-estul Ucrainei sub pretextul unei lovituri de stat, care a fost, de fapt, cea mai autentică revoluție politică, una dintre cele mai autentice revoluții politice, Ucraina pur și simplu nu s-a putut opune. Și nu s-a putut opune nu atât pentru că era atât de slab organizată, nu atât pentru că toate structurile sale de comandă erau înțesate de oamenii Moscovei, ci pentru că nu se petrecuse acest șoc civilizațional pe care l-a produs atacul armat al Rusiei împotriva Ucrainei câțiva ani mai târziu. Iar asta se întâmplă acum și în Moldova. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Rusificarea Moldovei și a Ucrainei a continuat după căderea Uniunii Sovietice, mai mult decât atât. Chiar și după destrămarea Uniunii Sovietice, ucrainenii, dar în bună măsură și moldovenii, au păstrat față de Rusia un tip de relație destul de complexă, destul de nuanțată, dar care pornea de la o premisă solidă. Vor fi ei ticăloși, dar sunt ticăloșii noștri. Pe când, dacă ne uităm la relațiile pe care Ucraina le-a avut cu Ungaria, le-a avut cu Polonia, le-a avut cu România, și pe care în bună măsură și Moldova le-a avut cu România, în principal cu cel de-al doilea vecin, ele păstrau în bună măsură tiparele mentale și culturale formate în perioada sovietică. Mefiență amestecată cu un soi de inamiciție latentă, dar care ieșea la suprafață în diverse circumstanțe, pornind de la cele domestice și ajungând la cele politice, ori cred că evenimentele politice generate de Rusia din aceste două țări au obligat cel puțin o parte a acestor societăți la un efort de delimitare. Este practic ce s-a întâmplat și la sfârșitul Primului Război Mondial, când trezirea națională a ucrainenilor, dar și cea a românilor basarabeni, s-a petrecut primordial în urma unor șocuri politice majore. Din păcate, urmarea cadrului geopolitic, ca să repet această expresie, aceste țări nu au avut niciodată posibilitatea să evolueze organic, iar progresul lor s-a petrecut mai degrabă în urma șocurilor politice decât în urma unor strategii, și mai puțin în urma unor strategii de dezvoltare, de evoluție puse în aplicare.
Istoricul Cosmin Popa, în dialog cu Ileana Giurchescu. Ce ar putea să perturbe avansarea negocierilor de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană este și una din temele podcastului Dincolo de Știri, realizat de Alexandru Canțâr, care discută cu invitații săi permanenți, comentatorii politici Nicolae Negru și Igor Boțan.
Consiliul European a decis la 14 decembrie deschiderea negocierilor de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova. Un eveniment istoric sub toate aspectele, întâmpinat totuși cu bucurie sobră la Chișinău și în general în societate, așa cum se consemnează în cronicile de media. Nu neapărat de blamat, potrivit unor observatori, această atitudine, pentru că ar putea însemna și o înțelegere calmă a faptului că este un început de drum și că totul va depinde în continuare de menținerea perseverenței în ceea ce trebuie făcut pentru ca Republica Moldova să poată adera la UE nu doar cu scuza fericită a împrejurărilor geopolitice nefericite, ca să joc, să preia un joc de cuvinte de-a lui Nicolae. Nicolae, acum o săptămână când înregistram convorbirea noastră obișnuită, o decizie privind deschiderea negocierilor era încă incertă, iar peste câteva ore toate s-au limpezit, au urmat în spațiul informațional la cald tot felul de aprecieri, analize și comentarii la care, cunoscute deja, nu cred că mai este necesar să revenim acum, poate. Așa că să ne preocupăm oarecum pragmatic de ce va urma și ce trebuie făcut. Iar una dintre întrebările care rămân valabile până la ora certitudinilor de vreodată este ce rateuri sau gafe majore ale Chișinăului pot perturba, implicit prelungi, cel puțin desfășurarea normală a acestor negocieri, pornind de la realitățile interne acum în Republica Moldova.
Da, putem vorbi despre o perturbare, dar trebuie să avem în vedere că e vorba totuși de un eveniment istoric, e vorba de niște mișcări tectonice care s-au reflectat pe plan geopolitic, e vorba de o schimbare radicală a strategiei Uniunii Europene în raport cu Rusia. Și această strategie și-a spus cuvântul la ședința acestui Consiliu în pofida unor tendințe sau unor încercări de a deraia sau de a submina această strategie. Iată că geopolitica s-a dovedit a fi mai puternică decât încercările. Nu știm că veneau din Rusia sau poate că veneau sincer de la Orban și alți lideri europeni simpatizanți ai Rusiei. Probabil se va descoperi lucrul ăsta mai târziu. Dar în acest context, eu cred că Republica Moldova, cum să zic, este într-un fel obligată să țină cont de ceea ce s-a întâmplat și este într-un fel obligată sau din punct de vedere chiar moral să depună toate eforturile ca să nu se dea de rușine într-un fel, dar ca să nu perturbeze, fiindcă Uniunea Europeană doar în condiții, să zicem așa, deosebite, când aici la Chișinău ar exista o guvernare anti-europeană, să spunem așa, care nu ar respecta absolut nimic din ceea ce se cere în cursul negocierilor pentru a se deschide aceste capitole de negocieri în rest, eu cred că orice guvernare va avea sprijinul Occidentului, sprijinul statelor europene, sprijinul României care a trecut prin acest proces. Așa că trebuie să fii doar rău intenționat ca să nu reușești în acest parcurs european și trebuie să avem niște forțe politice care doar declarativ să fie pro-europene, iar, să zicem, în subsidiar sau în culise să lucreze împotriva integrării europene. Această manifestare sobră poate fi pusă pe seama unor resentimente care există între partidele pro-europene. Nu există această coeziune, să zicem așa, geopolitică, sunt supărări foarte multe, sunt rivalități, gelozii și așa mai departe. Și iată, asta toate s-au răsfrânt asupra stării de spirit din societate. De ce nu au ieșit cetățenii în Piața Mare a Adunării Naționale să sărbătorească, fiindcă i-am văzut pe unii lideri pro-europeni, dintr-o dată au afișat o expresie sceptică a vieții și a zis că, păi nu, că greu abia începe, că mai vedem noi, că nu-i chiar așa de simplu, nu-i posibil până în 2030, va dura vreo 15 ani și așa mai departe.
Igor, Republica Moldova are o populație majoritar pro-europeană, cel puțin potrivit sondajelor, dar are și o suită de partide, organisme politice ce spun cel puțin că reprezintă diferite segmente ale societății, inclusiv pe cele ostile mișcării spre UE. Ce efect are, din punctul tău de vedere, ce efect are deja acest fapt împlinit, decizia de deschidere a negocierilor asupra reașezării partidelor pe scena politică moldovenească, judecând după primele reacții față de eveniment din partea reprezentanților formațiunilor?
Noi am văzut o reacție care merită scoasă în evidență. Trei partide, imediat după ce Uniunea Europeană a dat semnalul că începe negocierile cu Republica Moldova, iată, trei partide au declarat că intenționează să formeze o coaliție pentru a participa împreună la viitoarele alegeri prezidențiale și parlamentare, iar mesajul a fost cât se poate de clar. Acum avem sarcina să asigurăm câteva cicluri electorale cu majorități pro-europene la pârghiile puterii și acest mesaj mi se pare foarte, foarte inspirat și promițător. Sigur că am văzut și anumite atitudini reticente, dar ele pe parcurs pot fi depășite pentru că, așa cum spuneam și data trecută, este foarte important să începem negocierile. Începerea negocierilor înseamnă că am intrat în albea cuvenită. Din această albe nu ieși așa ușor. Și mie mi se pare că mai degrabă avem temei pentru optimism decât pentru o atitudine așa pesimistă. Iată, Nicolae data trecută a avut dreptate, el a fost optimist, el a prezis că negocierile vor începe, eu am fost, hai să spun așa, mai pesimist. Nicolae a avut dreptate, iar acum eu cred că situația este una care angajează partidele politice în acest proces.
Voi preciza mai întâi doar că atunci când spuneai de acele trei partide pro-europene care s-au coalizat sau care au făcut și-au asumat un fel de alianță sau... Da, este vorba de Partidul Demnitate și Adevăr, Partidul Schimbării și Partidul Liga Orașelor și Comunilor, care, iată, au anunțat miercuri stabilirea unui parteneriat politic și electoral. Oferim societății o alternativă, au spus reprezentanții acestei formațiuni. O alternativă, adică una dintre două variante care se exclud. Alternativă pentru ce? Pentru actuala guvernare, în primul rând, sau pentru partidul de guvernământ, modul în care realizează, înțelege și realizează obiectivul european, sau e vorba totuși din nuanțarea de alte nuanțe?
Mie mi se pare că lucrurile sunt foarte clare și partidul de guvernământ PAS înțelege că are loc erodarea imaginii acestuia pentru că cele cinci crize care s-au suprapus au fost depășite, dar totuși a rămas acest sentiment că partidul de guvernământ este foarte greoi la comunicarea cu alte formațiuni și Nicolae a menționat printre lucrurile cele mai îngrijorătoare este lipsa de cadre. Cadre mai sunt prin Republica Moldova în partide pro-europene care, iată, au fost lăsate pe necarosabil de către actualul partid de guvernământ și, iată, aceste partide, trei, care au avut un rezultat bunicel, hai să spunem așa, la recentele alegeri locale și care însumează împreună un suport de aproximativ 7%, ele transmit un mesaj foarte clar. Cei care care s-au dezamăgit de PAS pot să ne susțină pe noi, pentru că oricum contează acum susținerea vectorului de integrare europeană.
Ați ascultat un fragment al podcastului Dincolo de știri, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe Agendă se apropie de sfârșit. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.